Радио КВ. С мен Клара Маринова. И следващия събеседник в ефира на Радио К2 Християн Митев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, член на комисиите по правни въпроси и по бюджет и финанси. Здравейте, господин Митев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Господин Митев, днес задавам един въпрос на всички мои събеседници, политици български. Какво правите сега в Народното събрание, след като вече повече от ясно е, че се отива на предсрочни избори, че сме изпаднали в едно доста сериозно безвремие, консултации, мандати, сега излиза някаква непотвърдена информация, че вече президента реди служебния кабинет и така нататък, и така нататък, а вие, българските политици, народните представители, с какво се занимавате?
Ами, сега ще откажа. В момента, за да проведа интервюто с вас, излязах от заседание на правна комисия, на което се извършва изслушване по отношение на търговския закон.
Така?
Бяха приети закон за държавната собственост, където се охранява по-добре собствеността във връзка с скандалния случай с продажба на царските конюшни. Така че, като народни представители, ние продължаваме да си изпълняваме задълженията и по възможност да приемаме закони, които са като цяло консенсусни, които защитават обществения интерес. Същото се случва днес в пленарна зала, в Народното събрание, приемат законодателни актове, които са в услуга на гражданите.
Да. Да. Това, че общо взето малко или много, почти всички парламентарни групи, партии и коалиции в сегашния парламент сте влезли в предизборната кампания, то е видно в интерес на истината. Как съчетавате едновременно водене на предизборна кампания и законодателна дейност?
Аз смятам, че това, което казвате, е така,
да?
Но то се отнася основно до изявление обикновено от името на парламентарна група в рамките на пленарните заседания. В този случай, ако проследите едно пленарно заседание, да давам непрекъснато днес, защото ми е най-прясно като спомен, на практика нямаше изявления, които да са в посока на предизборна, примерно, кампания.
Да, да.
Така че това се случва, но се случва спорадично, обикновено, когато има някакво събитие и всяка задръст от парламентарната група в този случай използва възможността да прави такава кампания. По този случай всичко си върви както в този момент предприемането, чисто съобразно правилната организация и дейност на Народното събрание.
Голяма интрига се заформи около Патриотичния фронт и третия мандат, който ще предостави президента. Имаше за кратко очаквания, че вие ще усвоите третия мандат. Нещо повече, премиера веднага след консултативния съвет, премиера в оставка Борисов, след консултативния съвет обеща, че ще ви подкрепи, защото вие сте го подкрепили в тези две години, в които той управлява с втория си кабинет. И изведнъж се оказа, че няма да получите вие мандата, ще го получи реформаторския блок, макар че вие сте по-голяма с парламентарна група, с сериозен успех в президентските избори. И вие веднага извадихте тезата, че отвън така са разпоредили. Кажете ми, моля ви се, какви са конкретните обстоятелства около тази затегнала се като един неразплитаем възел на обстановка с третия мандат?
Аз смятам, че на практика просто премиера не се спазва обещанието, но това не е някаква новина за него, тъй като още преди две години, ако се спомните, той говори стабилно управление, даже при преговорите за съставяне на правителство и за подкрепа на програмата с нас специално, едно от нещата, които се интересуваха ГЕРБ и заявяваха, беше подкрепа за 4 годишен мандат на това управление.
Така.
И затова беше подписана и тази програма. Както виждате, след две години господин Борисов реши, че не му се управлява вече, не му се занимава с управление на държавата и стигнахме до тази ситуация, в която сме в момента на политическа криза. Що се отнася до третия мандат, вижте, за нас никога не е бил самоцел получаването на мандат. Ние изразихме готовност обаче, че ако президента прецени, защото негова е преценката, не на някой друг, да върчи такъв мандат, ние разбира се сме длъжни да приемем мандат, особено в тази ситуация, и да се опитаме да направим максималното, което зависи от нас, да предложим с тази структура на Министерски съвет, да проведем разговори с всички политически сили, без ДПС и ДОС, и да се опитаме да съставим правителство в рамките на този парламент.
Да.
Предположение, че президента е даде ясна заявка в края на миналата седмица, ще връчи най-вероятно мандат на реформаторския блок. Да, ясно е, че тук вече отиваме в съвсем друга хипотеза. Матовския бур са на ход, така да се каже. Те проведаха една среща с ГЕРБ. Не са провеждали, колкото неизвестно, срещи с други политически сили. Така че топката е в тях, след, разбира се, евентуално връчване на мандат с президент, защото той може да реши нещо съвсем различно.
Да. Защо намесихте външни фактори? Защо решихте, че отвън е било разпоредено да не се дава мандат на вас? Кой може да разпореди отвън?
Вижте, веднага ви давам пример отново преди две години, когато се водиха преговорите. Ако си спомняте, тогава председателят на Европейската народна партия беше на посещение тук и даде препоръка на господин Борисов да не приема подкрепа, да не участва патриотичния фронт в управлението. Той така иначе не участва по други причини, т.е. по наши причини.
Да.
Ние сме решили, че няма да участваме, ще подкрепяме програмата за управление. Но така иначе още тогава бяха дадени подобни сигнали. Не очудва по никакъв начин, че и сега същите тези сигнали от Европейска народна партия и от други посолства на други държави, явно нали даваха указания в тази посока и тези указания се изпълняват.
От тук нататък, поне така както се прави един сериозен анализ, няма да може реформаторския блок да реализира мандата, защото ГЕРБ почти официално заявиха, че няма да ги подкрепят и няма и кой друг да ги подкрепи. Аз предполагам, че и вие няма да ги подкрепите. И ще се отива на предсрочни избори.
Ние няма да подкрепяме персонални назначения или структури. Ние подкрепяме винаги програма и приоритети на управлението. Да. Ако реформаторите съгласят с част от нашите приоритети, които смятаме за основни, няма проблем, разбира се, да ги подкрепим, но пак казвам, такива разговори не са водени. Ако така или иначе не се стигне очевидното състояние на правителството, тъй като ГЕРБ, но аз тук не бих казал ГЕРБ, бих казал Бойко Борисов.
Да.
Не желая да имаме правителство в рамките на този състав на Народното събрание, разбира, защото отидем на избори. Няма по-хубаво нищо от нас, като коалиция Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО и подкрепящите ни Народен съюз.
Да.
Отидем на избори след този резултат на президентските избори. За нас е просто прекрасно, защото се увеличим присъствието в Народното събрание.
Да, да. Вие сключихте споразумение за президентските избори с част от парламентарната група на БДЦ в частта Народен съюз. Сега в момента в какви отношения сте с тях? Продължавали това споразумение, защото те са в друга парламентарна група? За изборите заедно ли ще правите коалиции? Изобщо, какви са вашите разсъждения по този въпрос?
Значи ние продължаваме с съвместни действия и в комисии, в зала подкрепяме нашите предложения. Имам предвид, ние подкрепяме предложения на Народен съюз. Днес подкрепихме в зала предложението на колегата Явор Хайтов да промени в наказателно-процесуалния кодекс. Толкова страна подкрепя наши предложения и неговите колеги от Народен съюз. Така че сме в едно добро сътрудничество и аз не виждам причина тази формула на коалиция, в която са обединени патриоти, в която се явихме на президентски избор, да продължи да съществува и за парламентарните такива.
Да. Значи може да се допусне с голяма доза сигурност, че ще бъдете заедно. Знаете ли, на мене в годините много силно впечатление ми е правило и съм си извела една максима, че започнат ли да се разрояват парламентарните групи, започват ли да се появяват голямо количество независими депутати, Народното събрание отива към своя финал. И 43-я парламент не прави изключение. Наруиха се много свободни електрони. На всичкото отгоре, ето и парламентарните групи започнаха да променят своя начален състав. Понеже си говорим за предстоящите избори, на изборите за президент, вие даже споменахте преди малко, стабилност и сигурност. Двете мантри, с които ГЕРБ се опитваше да спечели изборите. Зад тези две ключови думи, стабилност и сигурност, се криеха, например, невъзможността да се правят реформи, ефективни, позитивни. Тя служеше като параван за липсата на иновативни, обективно обосновани действия на власт имащите. Зад мантрата стабилно, сигурно се криеха и залагалките за свикване на Велико народно събрание, нова конституция, мажоритарен вот и така нататък. До кога според вас такива фалшиви послания, защото те са и фалшиви, нито сме чак толкова стабилни, а още по-малко сме много сигурни, като държава в цялата все още геополитическа несигурност, в която попадаме, та до кога ще се използват такива мантри и те ще сработят ли на следващите парламентарни избори?
Аз смятам, че колегите от ГЕРБ вече не могат да излязат с слоган за стабилност и сигурност, защото те създадаха точно обратното.
Да.
С поведението от месеците след президентски избор, т.е. абсолютно нестабилност и несигурност,
да,
в която хвърлят страната. Така че от тук нататък този слоган и изобщо думичите стабилност и сигурност като че доста са поизтъртаха, mm-hmm, и са превърнаха в нещо лошо, както много други думи след 1989 година. Така че смятам, че действително с такива мантри от тук нататък няма да могат да печелят изборите или да привлекат повече симпатизанти към техните идеи. Също така смятам пък, че и другата дума реформи малко или много са подстърка.
Да, бе, защото всеки обещаваше реформи и никой всъщност не ги правеше, ако трябва да бъдем справедливи.
Да кажем, че започнат някакви процеси, да, т.е. опит нещо да се промени, mm-hmm, то не е доведено до край. То започва, mm-hmm, и спира до някъде по една и друга причина. Така че и в това отношение думата реформи също като че ли придоби по-скоро вече значение на имитация, на дейност, отколкото на реална промяна в съответната област.
Да. Понеже си говорим и за мажоритарните избори, резултатите от референдума ясно показаха, че една немалка част от българското общество много силно прегърна и заобича мажоритарния вот, без, според мене, да е докрай информирана какво означава това. И тук политиците имате голям дълг към обществото. Оставихте непрофесионалисти да обясняват на обществото какво значи мажоритарен вот и защо той е толкова полезен. И сега ще ви бъде много трудно да обясните обратното. Защо не приемате веднага, тук и сега, така както искат вносителите на референдума, мажоритарния вот? Защо и следващите избори най-вероятно ще си се провеждат по стария изборен кодекс? Изобщо, какво ще се случи с мажоритарния вот? Вие сте член на комисията, от която много зависи.
Безспорно са няколко неща. Първо, безспорно е това, което го казахте, за броя гласували от една страна, от друга страна за това, че в хода на разяснителната кампания действително всички ние не направихме достатъчно да разясним на хората какви са рисковете от въвеждане на мажоритарната система. За всички юристи са ясни, във всички учебници по конституционно право ясно е написано какви са плюсовите, какви са минус. Е загубата на гласове.
Mm-hmm.
На практика гражданите гласуват за партия Хикс или за личностите от партия Хикс и след като те не достигат до втори тур, техните гласове пропадат.
Така.
На практика тези хора не са представени никъде.
Така.
В последствие на което са стига до малко или много дисциплинирани и отчаяни в тези хора, че те няма как да бъдат представени в органите на държавна власт, да, и управление, от тях нищо не зависи,
така,
което пък води от друга страна до радикализация. И това, mm-hmm, не го казвам. Аз казвам го изследователи, които са се занимавали много време с наблюдение, да, върху мажоритарни избирателни системи. Що се отнася до въвеждането на резултати от референдума, трябва да ни предвид следното. Референдума в момента е спорен от неговите инициации по отношение на това дали то е задължен или не под Върховния административен съд първо да се произнесе, да видим как ще се произнесе. Ако той остане така, както е решението на ЦИК, на практика той не е задължителен за Народното събрание.
Така
пише в закона. Защото надявам се на правова държава и ще следваме Конституцията и законите.
Mm-hmm.
Да, безспорно следва да отчетем този вод, който е значителен по отношение на въвеждане на мажоритарен вод. Но тук вече е изцяло в оперативната самостоятелност на Народното събрание да прецени дали ще бъде в този вид, в който е предложен в първи въпрос, дали ще вървим към смесена система или пък ще вървим към засилване на мажоритарен елемент национална система през преференциите. Но аз смятам, че не е момента сега това Народно събрание да се занимава с такива фундаментални, защото това са фундаментални промени в законодателството, да смяна избирателната система. Ако настояваме тук сега и веднага да направим нещо, и сме превърнали кодекс в едно квазимодо, което няма да се хареса на никой, най-малко пък ще се хареса на българските граждани, още малко на тези 2,5 милиона, които са за. А да не забравим и останалите избиратели, които не са подкрепили референдума или които са въздържали изобщо да гласуват.
Да.
Те са мнозинство на практика. Това е мнозинството. Това може би мълчаливо мнозинство, може би мнозинство, което не е изразило позицията си, участвайки в референдума, но мнозинство, с което малко или много би следвало да се съобразим.
Сега в интерес на истината трябва повече май да се съобразяваме с тези, които са излезли и са гласували, защото всички имаха правото и задължението според новия закон да гласуват.
Не
е задължително точно така. Но това, че не са си упражнили правото на глас, не ги прави по-достойни, хора, с които повече трябва да се съобразяваме. Тия 2 милиона и половина еднозначно са поискали мажоритарен вод. Как може вие политиците да отговорите така, че да се намери златната среда, да се отговори и на тези, които искат мажоритарен вод, и на тези, които са се въздържали от гласуване, да допуснем, че те не са за мажоритарния вод?
Ами, аз го казах, но ще продължава да съжденето в следващата посока. Правната комисия беше организирала на такъв дебат. Така? В този момент тези дебати трябва да продължат в този формат, в който бяха. Имам предвид с представителите на инициаторите на референдума, с професори и представители на научната общност по отношение на избирателните системи и говори за професор конституционно право или за политология и социология. От една страна. На следващо място би следвало, но не тази легислатура, не този състав на Народното събрание, а следващия, който би съпълзвал с един много по-голям кредит на доверие, отколкото очевидно този в тази ситуация, в която сме, да се занимаем с този проблем. И смятам, че ние трябва да изнасилваме ситуацията и в последните дни да се опитваме да правим някакви фундаментални промени. Още повече, че, пак казвам, резултатите могат да са коренно различни на това, което се иска и което се очаква. Далеч съм от мисълта да не правим промени и да не въвеждаме мажоритарни. Ясно, добре, ще възника мажоритарен елемент, но въпросът е вече какъв ще е този елемент, по какъв начин ще сменяме коренно системата, ще въвеждаме в тази система мажоритарен елемент, защото това знаете и вашите слушатели, това знаете възможно през така наречените преференции.
Разбира се.
Падането на техния прат.
Разбира се.
Това е въпрос вече на допълнителна дискусия, която за мен може да почне първо след решение на Върховния административен съд за това дали е задължителен референдум или не. И на следващо място след един нов състав, който се ползва с много по-голям кредит на доверие от българските граждани. Да, накрая ще някои, които не са ползва с доверие, пък да прави фундаментални промени в избънко законодателство, съгласете се, ама най-малко не е морално.
Да. И понеже сте члени на бюджетната комисия, искам съвсем накратко да охарактеризирате бюджет 2017, защото това е най-важният закон за всяка държава, всяка година. А доколко той е добър, има два критерия, които общо взето дават отговор. Та ще чуя и вашия двата. Критерия са дали развива икономиката на държавата и хората дали живеят по-добре.
Значи, ако стъпим на тези два критерия, мога да кажем, че бюджета е лош.
Да.
Аз би го характеризирал с друг термин. Бюджетът за мен е бюрократичен. Какво имам предвид? Имам предвид, че той е направен по стандартите, по които до сега са правени 25 години бюджет в държавата. Крайно консервативен, с заложени буфери, с занижена приходна част, за да може след това да декорираме, че ще имаме преизпълнение на приходната част и, за съжаление, липса на политика по доходите. Имам предвид тук не само нашето предложение за увеличение на пенсиите. Имам предвид и занижените показатели в приходната част на бюджета от една страна и от друга страна липсата на политики, които могат да бъдат извършвани през бюджета, чрез залагане на определени реформи и средства за това в различни сфери на държавното управление. За съжаление, не бяхме свидетели на това. Не започнахме дори поне един дебат за това можем ли, какво можем да променим по отношение на доходите на пенсионерите, една немалка част от нашето общество. И, за съжаление, това ще остане като задача за следващото народно събрание.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря. Хубава вечер на вас.
Благодаря ви, Християн Митев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.